რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინოთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს ეწვია ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი. საბერძნეთში ისევ გაიხსნა ბანკების სამკვირიანი შესვენების შემდეგ. თურქეთში აფეთქება მსულცოტა 28 ადამიანი შეიწირა ქალაქში, რომელიც სირიის საზღვრის მახლობლად მდებარეობს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. საქართველოს ორთხიანი ვიზიტით ეწვია ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი. ის დღესვე შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, რის შემდეგაც გამართება მათი ერთობლივი პრესკონფერენცია. საქართველოში ტუსკის ვიზიტი ითვალისწინებს ასევე პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს. ვიზიტის მეორე დღე საქართველოსა და ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტები სიტყვით მიმართავენ ევროკავშირის მისიის ეგიდით ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში საქართველოს სამშვიდობო კონტინგენტს. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გამართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების რიგგარეშე შეხვედრა. მასზე ვერ მიაღწიეს შეთანხმება საოკუპაციო ხაზთან ახმართული სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერების მოცილებაზე. გადაწყვეტილებები, რომლებიც დღევანდელ შეხვედრაზე მიიღეს, არის საქართველოს დაკავებული მოქალაქის გათავისუფლება და თბილისის მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები პირები ისთვის წელს წითელ უბანთან და ხურვალეთთან მოსავლის აღების საშუალების მიცემა. საქართველოს პარლამენტს წარუდგინეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის პოსტზე ვახტან გომელაურის კანდიდატურა, რომელიც დღეს დაასახელა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა. ხარიბაშვილმა გომელაურს უწოდა უახლესად წესიერი, პრინციპული, სამართლიანი და პროფესიონალი ადამიანი და კარგი მენეჯერი.
ასე რომ მემჯერა რომ ის წარმატებით უხელმძღვანელებს უსაფრთხოების სააგენტოს სამსახურს და ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ამ უწყებამ, რაც თავარია ჩვენს მოქალაქეებში, დიდი ნდობა მოიპოვოს.
განაცხადა ხარიბაშვილმა 20 ივლისის გამართულ ბრიფინგზე. ცნობების სანახმად, ის ამ დღეებში დაასახელებს შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე გომელაურის შემცვლელის კანდიდატურას. თავრობის ინიციატივით პარლამენტის მიერ ახალხან მიღებული კანონით შინაგან საქმეთა სამინისტრო ურად გაიყო და ერთმანეთისგან გაიმიჯნა საპოლიციო და სახელმწიფო უსაფრთხოების ფუნქციები. საქართველოს საგარეო უწყება უარყოფს მედია საშუალებებით გავრცელებულ ცნობას სომხეთიდან საზღვრის გადმოწევის საუბარზე. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ თქვა, რომ საზღვრის არათუ გადმოწევა მისი მცდელობაც არ ყოფილა. დღეს საბერძნეთში ბანკები გაიხსნა სამკვირიანი შესვენების შემდეგ. ამასთან კვლავაც მოქმედებს შეზღუდვა ნახტფულზე. კვირაში 420 ევრო სახება არის შესაძლებელი. საბერძნეთში 29 ივნისს დაიხურა ბანკები მას შემდეგ, რაც ამოიწურა დახმარების მეორე პაკეტის მოქმედების ვადა და ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა შეწყვიტა ფულის მიწოდება დახმარების საგანგებო ფონდიდან. თურქეთის ქალაქ სურუჩში, რომელიც სირიის საზღვართან მდებარეობს, სულ ცოტა 28 ადამიანი დაიღუპა კულტურის ცენტრში აფეთქების შედეგად. ამის შესახებ ცნობას აღწელებს თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც აფეთქებას ტერორისტულ თავდასხმად მოიხსენიებს. მისივე მონაცემებით დაიჭრა 100-მდე ადამიანი. სურუჩის კულტურის ცენტრი 10-მდე კილომეტრში მდებარეობს სირიის სასაზღვრო ქალაქ კობანიდან. აფეთქების მიზეზი ჯერ უცნობია. იტალიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ლიბიაში მოიტაცეს იტალიის 4 მოქალაქე, რომელიც სამშენებლო კომპანია ბონატის თანამშრომელია. ისინი 19 ივლისს შეიპყრეს დასავლეთ ლიბიის ქალაქ მელიდაში, იტალიის ენერგო კომპანია ენის სამრეწველო კომპლექსის მახლობლად. ავღანეთში სულ ცოტა 7 ჯარისკაცი დაიღუპა საერთაშორისო კოალიციის მიერ განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად. ინციდენტი 20 ივლისს დილას მოხდა ქაბულის სამხრეთით მდებარე ლოგარის პროვინციაში. რაიონის გუბერნატორის მოჰამად რაჰიმ ამინის ინფორმაციით, ნატო საჰაერო დარტმა იყო შეცნობა სავარაუდოდ გამოწვეული ცუდი კოორდინაციით. და ბოლოს, ისევ საქართველოზე, თბილისში ოფიციალურად გაიხსნა ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისთვის თბილისის ზღვაზე აშენებული ოლიმპიური სოფელი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამშაბათ დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი და 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. გადაცემის პირველ ნახევარში შევხვდებით მედიის განვითარების ფონდის თავმჯდომარეს, ქალბატონ თამარ კინწურაშვილს და ვისაუბრებთ მედიის განვითარების ფონდის ანგარიშზე, რომლის პრეზენტაცია არც თუ ისე დიდი ხნის წინ მოეწყო. ეს არის საბიუჯეტო სახსრების პრობლემა სიზულვილის ენისა და ანტიდასავლური განწყობილებების გამავრცელებელ ქართულ მედიაში. სხვაგვარად შეგვიძლია ვთქვათ, რუსული პროპაგანდა ან პუტინის პროპაგანდა თანამედროვე ქართულ მედიაში. როგორც ვთქვით, ეს ანგარიში 2015 წელს გამოქვეყნდა და ქალბატონი თამარი ალბათ დეტალების შესახებ გვიამბობს. ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მას შემდეგ რაც ნიო როდონაი ახალ ამბებს წაგვეკითხავს, მოუსმენთ საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის თავმჯდომარეს ბატონ გია გიორგაძეს. დღეს ჭადრაკის მსოფლიო დღეა და საინტერესოა, როგორ აღნიშნავს ამ დღეს საქართველო. მაშასე ეთერშია თავისუფლების 1 საათი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ დავიწყებთ გადაცემას.
I can wait another day until I call you. My heart on a string and everything a flutter, but another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know I feel to be right. No more lonely nights, no more lonely nights. You're my guiding light, day or night I'm always there. May I never miss the thrill. Tears to laughter, I will do what I feel to be right. No more lonely nights, never be another. No more lonely nights. You're my guiding light, day or night I'm always there. Tell me so, oh.
ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი, ვესაუბრებით ქალბატონ თამარ პინწორაშვილს, მედიის განვითარების ფონდის თავმჯდომარეს, საუბრობთ მედიის განვითარების ფონდის ანგარიშზე, რომლის პრეზენტაცია არც თუ ისე დიდი ხნის წინ მოეწყო, რომელსაც ქვია საბიუჯეტო სახსრების სიძულვილის ენისა და ანტიდასავლური განწყობილებების გამავრცელებელ მედიაში, ბუნებრივია ქართულ მედიას გულისხმობთ. რა თქმა უნდა, პირველი კითხვა ასეთია, ანტიდასავლური განწყობილებები ნიშნავს თუ არა ყოველთვის სიძულვილის ენას, რადგან ჩვენ ეს გავაერთიანეთ. შეგვიძლია კიდევ რუსული პროპაგანდაც დავუმატოთ, რატომაც არა.
მე მგონი შეიძლება ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში არის. პირველ რიგში მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. ჩვენ თავდაპირველად ანტიდასავლური განწყობების კვლევა განზრახვადაც არ ქონია, დავიწყეთ სიძულვილის ენის კვლევა და მოგვიანებით აღმოვაჩინეთ, რომ კონტექსტი იყო ანტიდასავლური და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ ცალკე გაგვიანალიზებინა ეს ტენდენციები, რომელიც მედიაში ჩენს თავს, მაგრამ კიდევ უფრო გაკვირვებული დავრჩით, როდესაც პარალელურად ვსწავლობდით საბიუჯეტო სახსრებს და გვაინტერესებდა, როგორ რა პრინციპით ანაწილებს სახელმწიფო და არჩევს იმ მედიებს, რომლის მეშვეობითაც თუნდაც რეკლამის ან სხვა სახის კომუნიკაციას ახდენს საზოგადოებას, თან და აღმოაჩინეთ მარგინალური მედია, რომელიც არის სიძულვილის ენის წყარო. ზოგადად, როცა ვლაპარაკობთ ანტიდისკრიმინაციულ პოლიტიკაზე, ამისათვის არ არის საკმარისი მივიღოთ მხოლოდ კანონი, ამისათვის მნიშვნელოვანია ქმედება და სწორედ ეკრის, ეს არის რასიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპული კომისია, რომელიც ევროსაბჭოს ეგიდით მოქმედებს და ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული ინსტიტუციაა ამ სფეროში. მას აქვს პირდაპირი რეკომენდაცია სახელმწიფოების მიმართ, არ გააფორმონ კონტრაქტები ისეთ ორგანიზაციებთან, ვინც აღვივებს სიძულვილის ენას და თუ გაფორმებული აქვთ, შეწყვიტონ ასეთი კონტრაქტები.
ეს ეხება ევროკავშირის ქვეყნებს.
ევროსაბჭოს. ევროსაბჭოს ქვეყნებს ეხება და მნიშვნელოვანია, ეს არის ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა, იმიტომ რომ მართალია გამოხატვის თავისუფლება დაცული აბსოლუტური პრივილეგიებით და ჩვენი ორგანიზაცია სხვა არასამთავრობოებთან ერთად ვიცავთ და მომხრევართ, რომ სიძულვილის ენაც კი არ იყოს კრიმინალიზებული, იმიტომ რომ ამას სხვა გვერდითი ეფექტები აქვს და დემოკრატიისთვის შესაძიანო იყოს, მაგრამ ის ვინც ბოროტად სარგებლობს გამოხატვის თავისუფლებით, მის ლეგიტიმაციას არ უნდა ახდენდეს ხელისუფლება, გნებავთ მცირედი ფინანსური დახმარების სახით. აქ არ არის მნიშვნელოვანი თანხის მოცულობა, აქ არის მნიშვნელოვანი მიზანშეწონილობა საერთოდ თანამშრომლობის ასეთ მედიუმებთან და ვფიქრობ, როგორც ერთ-ერთი გადასახადის გამხდელი, აბსოლუტურად ლეგიტიმური ნორმა, იმიტომ რომ მე არ მსურს ჩემი გადახდილი გადასახადით ფინანსდებოდეს სიძულვილის ენა ამ ქვეყანაში.
სხვა შორის, იგივე პრეტენზიები აქვს ხოლმე საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ. ჩვენი გადაცემა გადის წითელი ზონა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში და ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ ჩვენ არ გსურს, რომ ჩვენ ვაფინანსებდეთ გადაცემას წითელ ზონას.
ეს კანონმდებლობა განსაზღვრავს, რა ფუნქცია უნდა შეასრულოს საზოგადოებრივ მაუწყებელთან, ზოგადად ეს უკავშირდება ჩვენ ქვეყანაში მცდარ აღქმას, რა არის საზოგადოებრივი ინტერესი, იმიტომ რომ ხშირად და ამას მართული პარტიის წარმომადგენლებიც ამბობენ სამწუხაროდ, უმრავლესობის პოზიციიდან და უმრავლესობის აზრის გათვალისწინებით საკითხის გადაწყვეტა გონიათ საზოგადოებრივი ინტერესი. ასე ბუძნება ლიბერალური საზოგადოება, ჩვენ უნდა დავიცვათ უმცირესობა უმრავლესობის დიქტატისგან და თუ არ ვიქნებით განსხვავების მიმართ შეუწყნარებელი, უბრალოდ ეს საზიანოა და ვერ განვითარდებით უბრალოდ ნორმალურ ცივილიზებულ საზოგადოებთან. სწორედ ამიტომ ყველა ქვეყანაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის არსი არის ის, რომ მან გაითვალისწინოს საზოგადოების ინტერესი, რომელიც წარმოადგენს სხვადასხვა ჯგუფებს. ხშირად, როდესაც დავა არის, თქვა, რეიტინგული, რა თუ არ არის არქივის, თუნდაც მცირე ჯგუფების ინტერესები უნდა გაითვალისწინოს და ის არ უნდა იყოს ბაზარზე მხოლოდ დამოკიდებული. სხვა შემთხვევაში ეს კომერციალიზაცია ცუდად აისახება შინაარსზე და კანონი განსაზღვრავს მის ვალდებულებს, იმიტომ რომ იყოს განათლება ორიენტირებული, უნდა დაიცვას საზოგადოების ყველა ჯგუფის და წარმოადგინოს მათი ინტერესები.
გავიგე. რადგან თქვით კომიტეტი, თქვით ევროსაბჭოში. ევროსო ხო რადგანაც ეს კომიტეტი არსებობს ეს კი რაღაც საერთაშორისო გამოცდილებაც არსებობს ხო ასეთი კოლევის
ცალკე ესეთი კოლევა იმიტომ რომ ესეთი ფენომენი როგორც საბიუჯეტო უბრალოდ ზოგადად ეკრი სწავლობს მონიტორინგს უწევს ქვეყნების მიერ ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის გატარებას და მისი მანდატი გაფართოვდა და მხოლოდ ქსენოფობით არ შემოიფარგლება ჰომოფობიის მიმართულებით სახელმწიფოების ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა შედის მის მანდატში უკვე და ის აკორდება ყველაფერს კანონმდებლობას იმპლემენტაციას სასამართლო პრაქტიკას მედია გარემოს და პერიოდულად აქვეყნებს შეფასებებს ქვეყნების შესახებ და მას აქვს კომუნიკაცია როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ასევე არასამთავრობო სექტორთან და ალბათ მომავალში გამოქვეყნდება კიდე საქართველოსთან დაკავშირებით შეფასება სადაც აისახება მათი მიდგომები
ჩვენ ამის შეხება გვაქვს უშუალოდ ეკრისთან
ეკრი ეს არის რასიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპის კომისარ რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ბრძოლის ჩვენ ერთ ევროსაბჭოს წევრი ქვეყანა და ბუნებრივია გვაქვს შეხება და ვალდებულება გავატაროთ ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა წინა ვიზიტი იყო უშუალოდ ომის შემდეგ და მნიშვნელოვანი იყო რომ მაშინ ერთ-ერთი დაკვირვების საგანი იყო არსებობდა თუ არა რუსოფობიული განწყობები და მაშინ პოზიტიური დასკვნა დიდი თვალსაზრისით რომ პოლიტიკის და ადამიანთა შორის ურთიერთობის გამიჩნდა ხერხთა და მცირედი გამოვლინებები არ აისახა საერთო განწყობაზე და საერთო სურათზე
მიუხედავად ამისა მაინც მინდა დასაწყისში კითხეთ ანტიდასავლური განწყობილება და სიძულვილი სენა ნიშნავს თუ არა პირდაპირ თქვათ პოლიტკორექტულობის გარეშე რუსულ პროპაგანდას ის ხალხი გულისხმობს პუტინის
ხელისუფლებას ჩვენმა მეორე კვლევამ ანტიდასავლური პროპაგანდა რომელიც უშუალოდ მედიის შინაარსობრივ ანალიზს ეხებოდა აჩვენა რომ დიდათ არ განსხვავდება რუსული ნარატივისგან ის რაც ქართულ ენაზე იბეჭდება ან შუქდება ჩვენ მედიაში რაც საუბრობენ რუსულ პროპაგანდაზე აქ გულისხმობენ რუსულ ენოვან მედია საშუალებებს რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცეში ცელდება იმიტომ რომ მათი სამიზნე არიან სწორედ საბჭოთა კავშირის ყოფილი მოქალაქეები რომელიც ასევე ქართულადაც მაუწყებლობს განსხვავება ვთქვათ აი ამ რუსულ პროპაგანდასა ჩვენ ვითარებას შორის ეს ხდება ქართულ ენაზე. ალბათ უფრო განსხვავებული ვითარება გვაქვს ჩვენ სამცხე-ჯავახეთში და ქვემო ქართლში, სადაც სახელმწიფო ენის სათანადოდ არცოდნის გამო ისინი ძირითადად მეზობელი სახელმწიფოს წყაროებზე არიან დამოკიდებული და მათ შორის რუსული ენა ამ თვალსაზრისით ალბათ ვითარება უფრო დეტალურად არის შესასწავლი და პრინციპში ინდიეს დაირა ის კლუბში აისახა კიდეც ის განსხვავება, იმიტომ რომ ისინი ნაკლებ არიან ინფორმირებული ევრო ინტეგრაციის პოლიტიკის შესახებ და ეს პრობლემა და პოზიტიურია რომ სახელმწიფო მაინციფო მაუწყებლობაზე გადასვლასთან ერთად საზოგადოებრივ მაუწყებელს დაუფინანსა ვთქვათ გავრცელების სისტემის მოგვარება და განახლება ეს უდაოდ პოზიტიური ნაბიჯია რასაც საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა უნდა უპასუხოს სათანადო გადაცემებით უმცირესობების ენაზე ვინაიდან ეს მისი კანონმდებლობით განსაზღვრული ვალდებულება ისევე როგორც ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით შებული საკითხების გაშუქება პრობლემა არის, რაც ჩვენ მოკლევა მაჩვენა იგივე რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ევროპის ბიუროს კორესპონდენტი თავად არის წყარო აი ესეთი ჰომოფობიური განცხადებების და პრინციპში ჩვენ მოკლევა მაჩვენა რომ ირიბად ხდება ობიექტივის გადაცემის დაფინანსება, ვინაიდან ის უფრო მეტად ჩანს ობიექტივის ეკრანზე, ვიდრე საზოგადოებრივი მაუწყებლის, რადგან სხვა ჟურნალისტი, სხვა კორესპონდენტი აშუქებს ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებულ თუნდაც მნიშვნელოვან ვიზიტებს ევროპაში.
გარდა ამისა, სოციალური ქსელიც არსებობს, არის სოციალური ქსელი თუ არსებობს თქვენს კვლევაში?
არა, ჩვენ სოციალური ქსელი არ შეგვისწავლია, ჩვენ ვთქვათ ტრადიციული მედია, ონლაინ მედია, ბეჭუთი მედია შევისწავლეთ, ერთი მხრივ, როცა ანტიდასავლურ პროპაგანდას სწავლობთ და მეორე მხრივ შესყიდვების სააგენტოს საიტზე განთავსებული ვებ პორტალები, საიდანაც მივიღეთ ნაწილი ინფორმაციისა, ნაწილისთვის მოგვიწია სასამართლოსთვის მიმართვა, რადგან შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა არ გაცემდა ინფორმაციას.
მინდოდა მეკითხა, საიდან მოიპოვეთ ეს ინფორმაცია? თუ საიდან
არა, არ არის რა, ჩვენ გამოვითხოვეთ. ჩვენ არა, ეს ოფიციალური დოკუმენტებია, რომელიც განთავსებულია ერთი მხრივ შესყიდვების სააგენტოს ვებსაიტზე და ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია ნებისმიერი შესყიდვა გააკონტროლოს. ეს უკვე მრავალი წერი არის, ელექტრონული მართველობის სისტემა იგეგმება ჩვენთან, თუმცა არიან ძალოვანი უწყებები, რომელთა ინფორმაცია სამწუხაროდ ეს ცალკე პრობლემაა სისტემური, არ თავსდება. ტრადიციულად ეს უწყებები არც ადრე გამოირჩეოდნენ გამჭვირვალეობით და გახსნილობით და ცუდია, რომ ეს ტრადიცია შენარჩუნებულია და სასამართლოს გზით გვიწევს ინფორმაციის გამოთხოვა. ამიტომ ეს არის აბსოლუტურად საჯარო ინფორმაცია, არაფერი კონფიდენციალური ამაში არ არის და კომიკურია ის გამოხმაურება, რომელსაც მთავრობის მხრიდან ჰქონდა ადგილი, თითქოს საქმე ეხება გაზეთების გამოწერის თანხებს. ჩვენ საერთოდ არ შეგვიყვანია პრესის გამოწერის თანხა ამ კვლევაში და ესეც რო ყოფილიყო, მაშინ გამოდიოდა თითო გაზეთის ღირებულება სადღაც 25-დან 100 ლარამდე, რაც საბაზრო ღირებულებისგან აბსოლუტურად განსხვავებულია.
სხვა შეიძლება წარსული, რადგან ახსენეთ ეკა კოსიტაძის გადაცემას გუშინას გამოეხმაურა ზოგიერთი, რომ ასე ფინანსდებოდა თავის დროზე რუსთავი ორიო 9 წლის განმავლობაში და არ ვიცოდით საიდან ფინანსდებოდა ხელისუფლების მიერ. ანუ ეს გამოცდილება რეალურად არსებობს?
არა, აქ რუსთავი ორის მაგალითის მოყვანა მე ფიქრობ არ რელევანტურია, იმიტომ რომ პრობლემა ის კი არ არის, რომ სახელმწიფო რეკლამას ანთავსებს ამა თუ იმ მედია საშუალებაში, იმიტომ რომ იქ სხვა მედიებიც არიან, იმედიც, რუსთავი ორიც, რომელსაც რეიტინგი და გამომდინარე, ეს ხელ და კარგია, რომ დივერსიფიცირებულია მიდგომები და მხოლოდ პროსახელისუფლებო მედიაში არ ათავს. ამაში პრობლემა არ არის. ნუ ეს ცალკე საკითხში ბა კრიტერიუმი კონდეს, რის საფუძველზე ათავსებს, თქვა მცირე ტირაჟიან ან გავრცელების არეალის არ მქონე მასში, მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ მიზანშეწონილობაზე. აღვივებს თუ არა ეს მედია საშუალებას სიძულულს მუდმივად განუწყვეტლივ. რუსთავი ორი ამ თვალსაზრისით არ არის გამორჩეული, ცალკეული შემთხვევები იყო, რასაც თვით რეგულირების ორგანოში მოახდინეს რეაგირება და სარედაქციო პოლიტიკის ნაწილი არ არის. ეს არის ტესტი, ანუ ლახავს თუ არა მედია საშუალება წითელ ხაზს. რაც შეეხება რუსთავი ორის შემთხვევებს, არის უამრავი კვლევა იმ პერიოდში ამასთან დაკავშირებით, ესეც იყო საჯარო დისკურსის ნაწილი, ასე რომ ვერ ვიტყვით, რომ ტაბუირებული იყო ეს თემა, თუმცა ამ შემთხვევაში არ არის რელევანტური მაგალითი.
რეგულირების რეგულირება, რადგანაც ახსენეთ, თუ დაინტერესდნენ თქვენი კვლევით ისინი ადამიანები, რომელთა ვალია მედიის რეგულირება,
მარეგულირებელ კომისიაში ერთი ჩვენი საჩივარი არის, ეს ეხება პროპაგანდისტული ფილმების გზაყირიმისკენ და პრეზიდენტის ოლობიოვის ფილმი პრეზიდენტის ჩვენებას ობიექტივის ეთერში. ეს ფილმები გავიდა ობიექტივის ეთერში და თან გავიდა ქართული კანონმდებლობის დარღვევით. ქართული საქართველოს სახელმწიფო არის სუვერენულია და აქვს თავის სახელმწიფო ენა და სავალდებულოა ან დუბლირებული იყოს ან სუბტიტრებით განთავსდეს და ჩვენ ამის გამო მიმართეთ მარეგულირებელს. 23-ში გამართება, გადაიდო ერთი სხდომა, ვინაიდან არ გამოცხადდა ობიექტივის წარმომადგენელი. ჩვენ ასევე მიმართეთ მარეგულირებელს და იმედიაში ისწავლიან გადაცემა ეტალონის კანონმდებლობის დარღვევის განთავსებასთან დაკავშირებით, ვინაიდან ადმინისტრაციულ ორგანოებს არ აქვთ უფლება დააფინანსონ გადაცემები და ჩაერიონ სარედაქციო დამოუკიდებლობაში. საზოგადოებრივი მაუწყებელი გააფრთხილა ამ ეტალონის გამო მარეგულირებელმა, ქარტის კვლევა უსწრებდა წინ ამ საკითხს და ეხლა გადაინაცვლა ეტალონმა ობიექტივში, რაც იგივე ამ ტელევიზიის ირიბი დაფინანსების ერთგვარი ფორმა.
საინტერესოა, თუ დაინტერესდით, როგორ შეიძინა ამ ფილმის ჩვენების უფლება?
არ ქონდა ლიცენზია, ესეც დავინტერესდით ამით. მარეგულირებელმა ჩატარა მოკვლევა დეპარტამენტის დასკვნით, აქ აშკარად დარღვევას აქვს ადგილი კანონმდებლობის, მათ ვერც ლიცენზია წარმოადგინეს და განაცხადეს, რომ მათი ეთერი ღია არის ყველასთვის და ეს არის ავტორის პასუხისმგებლობა, თუმცა კანონი არ იცნობს ცალკე ავტორის პასუხისმგებლობას, ეს არის მაუწყებლის პასუხისმგებლობა.
მე არ უყურებ სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ ვიცი ამას და არ ვიცი რამდენად მრავალფეროვანი ანუ ხომ არ არის ესი შემთხვევა როდესაც ყველანაირი პოზიცია არის გამოხატული იქ სწორედ აი ასეთი განსხვავებულის მიმართ პატივისცემის
ხო იცით ცდელობა არის რაღაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფორმაც მივახლო იმიტომ რომ არის ცალკე პატიმრებისა ცალკე არის ასავალდასავალის საქართველოს დედოფლის წყაროს ათიც კი აქვთ და მაგრამ არ არის ადგილი იმ ადამიანებისთვის იმ მოსაზრებებისთვის რომელიც მათი სამიზნეები არიან ლიბერალურ ღირებულებებს გამოხატავენ და ძირითადად პრესაში
კეთილი ეს დამოუკიდებელია
არქია
და ყველაფრის უფლება აქვს დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენ თემას მეთოდოლოგია როგორი იყო აი კვლევის მეთოდოლოგია ეს
არის კვლევის მეთოდოლოგია ეს ეხებოდა დოკუმენტების ანალიზ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვას, ასევე მეორად ანალიზ სხვა კვლევებისა, ჩვენ იგივე IDFI-ის კვლევა გამოვიყენეთ, სადაც საუბარი იყო არასამთავრობო, პრორუსულ არასამთავრობო სექტორებთან ამ ჯგუფების კავშირებზე და თითქმის დოკუმენტებს გადამოწმები მიმართეთ სხვადასხვა ინსტიტუტებს, მათ შორის საჯარო რესურსმაც გაასაიდუმლოა პოლიტიკური პარტია პატრიოტთა ალიანსი სადამფუძნებლო დოკუმენტაცია, მათ შორის მართველი რგოლების, ანუ ჩვენ გვაინტერესებდა რამდენად ჰქონდა ინტერესთა კონფლიქტი დროს, როდესაც ლიცენზიას იღებდა ეს მაუწყებელი, თუმცა დაშტრიხული მასალები გადმოგვეცა, მხოლოდ დავით თარხანმოურავის ვინაობა იყო ღია და საჯარო, რაც ფიქრობთ, რომ კანონის არასწორი ინტერპრეტაციაა.
რეკლამა აი მაგალითად ესეთი სახელმწიფო რეკლამა ხო?
ხო, ეს ეხება ძირითადად
თავარი აქცენტი ამაზე იყო.
და თავარი აქცენტი იყო და მონაცემებს შეხებოდა ისევე როგორც ვთქვათ ანტიდასალური შემთხვევაში ჩვენ არ გვინდოდა ცალკე გამოყოფდრო ზოგადად ვწალოთ და გვაინტერესებს რა პოლიტიკა აქვს სხვადასხვა სამინისტროებს, როგორ არჩევენ ისინი მედია საშუალებებს, როდესაც ახდენენ რეკლამის განთავსებას, ეფუძნება ეს რაღაც რეიტინგების სისტემას, გავრცელების არეალს თუ რა არის სუბიექტური შეფასებები მოქმედებს. იმიტომ რომ ზოგადად არსებობს ესეთი რეგულაციები, შიდა რეგულაციები, რომელთაც რაღაც კრიტერიუმებზე დაფუძნებით უნდა განსაზღვრო, იმიტომ რომ პირადი სიმპატიების მიხედვით ვერ გადაწყვეთ, როგორ უფრო ეფექტიანია კომუნიკაცია საზოგადოებასთან.
თავად თუ დაინტერესებ ხართ რეგიონალურ ტელევიზიებში რა ხდება ამ თავსებში?
რეგიონულ ტელევიზიებთან დაკავშირებით ჩვენ შემდეგი კვლევა, რომელსაც აღმოსავლეთ დასავლეთის პარტნიორობის ინსტიტუტის ფარგლებში განვახორციელებთ და იქნება უფრო ვრცელი, შეხება ყველა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების და სხვა ინსტიტუციების მიერ მედიაში გაწეულ ხარჯებს და რამდენად აისახება ეს სარედაქციო პოლიტიკაზე, იმიტომ რომ აქ პრობლემა ის კი არ არის ვთქვათ, როდესაც განსხვავებით თქვათ იმ მედიების განვლებით სიძულს აღვივებენ, რომ თქვათ ბიუჯეტის თანხები რაღაც რეკლამირებისთვის მიდის მედიაში, არამედ რა კრიტერიუმს ეფუძნება. ადრინდელი კვლევების თანახმად თქვათ ადგილებზე უფრო ადგილობრივ ხელისუფლებასთან იყვნენ ეს მედიები მიმული, ზოგ შემთხვევაში თქვათ გარკვეულ სერვისს თავაზობენ, რაც მიღებული ფორმა, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც პირდაპირ ჩარევა სარედაქციო საქმეში, რომ რეკლამა და სარედაქციო საქმე უნდა იყოს ერთმანეთისგან გამეჯნული. ჩვენ ადრე გამოვაქვეყნეთ სააგენტოებთან დაკავშირებით ინფორმაცია და ვიპოვეთ საკმაოდ ისეთი კონტრაქტები, სადაც პირდაპირ ეწერა, რომ დამკვეთის სურვილის მიხედვით თქვათ დასვამენ შეკითხვებს, მოამზადებენ მასალას, ანუ პრაქტიკულად პრეს-ცენტრის ფუნქციას ასრულებენ, უბრალოდ ეს შენიღულია დამოუკიდებელი მედიის ეგიდით. და აი აქ არის პრობლემა, იმიტომ რომ კითხოს აქ უფლება იცოდეს რა არის დაფინანსებული მასალა და რა არის უშუალოდ ჟურნალისტის მიერ მომზადებული მასალა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ვისაუბრეთ თამარ კინწორაშვილს, მედიის განვითარების ფონდის თავმჯდომარეს, ვისაუბრეთ ანგარიშზე, რომელიც გამოაქვეყნა მედიის განვითარების ფონდმა საბიუჯეტო სახსრების სიძულვილის ენისა და ანტიდასავლური განწყობების გამავრცელებელ ქართულ მედიაში. ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე სტუდიაში. ნინო, წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე გადავალთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მინიმუმ 27 ადამიანი დაიღუპა და 11 დაიჭრა თურქეთის ქალაქ სურუჩის კულტურულ ცენტრში მომხდარი აფეთქების შედეგად. საინფორმაციო სააგენტოები თვითმხილველებზე დაყნობით იუწყებიან, რომ აფეთქებები თვითმკვლელმა ტერორისტებმა განახორციელეს. თურქეთის ქალაქის სურუჩი ესაზღვრება სირიის ქალაქ კობანის, სადაც უკვე რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს ადგილობრივი ქურთების და რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს შეერაღებული დაპირისპირება. საქართველოში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე დონალდ ტუსკი. ნამწუთებში მიმდინარეობს მისი და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის პირისპირ შეხვედრა, რომელიც ევროკავშირის და საქართველოს დელეგაციების გაფართოებული შეხვედრით გაგრძელდება. საქართველოს მთავრობამ ქვეყნის პარლამენტს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე წარუდგინა ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურა. ჯერჯერობით უცნობია, თუ ვინ შეცვლის გომელაურს შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე. საბერძნეთში მუშაობა განაახლეს ფინანსური კრიზისის გამო სამი კვირის წინ დაკეტილმა ბანკებმა. ამასთან ქვეყანაში კვლავ მოქმედებს ბანკომატებიდან ყოველდღიურად მხოლოდ 60 ევროს გატანის ლიმიტი. ფიფას პრეზიდენტის არჩევნები მომავალი წლის 26 თებერვალს გაიმართება. გადაწყვეტილება დღევანდელ სხდომაზე მიიღო ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის აღმასრულებელმა კომიტეტმა. თბილისში ოფიციალურად გაიხსნა ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისთვის აშენებული ოლიმპიური სოფელი. მისი მერის სიმბოლური თანამდებობა ფეხბურთელმა ლევან კობიაშვილმა დაიკავა. სპორტული ფესტივალის დასრულების შემდეგ ოლიმპიური სოფლის საცხოვრებელი კომპლექსი საჩუქრად გადაეცემა აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან დევნილებს.
One, two, three, ho! And drive your funky soul. They're doing it down in that song. Drive that funky soul. They're doing it by the beat. They're driving that funky soul. New York, get yourself together. And drive your funky soul. Let your body pop and let your feeling flow. Raise up, get yourself together. And drive that funky soul. When I say Sagittarius, that funky soul. When I say Pisces, holla, and drive your funky soul. When I say Gemini, drive that funky soul. When I say Capricorn, and drive your funky soul.
That funky soul in Houston, Texas. let's get together with the funky soul. In Longview, Alabama, they're getting that funky soul. Hey, that's yourself together. Drive that funky soul. Los Angeles, say that. Get yourself together. Drive that funky soul. Birmingham, say that. Get yourself together. Drive that funky soul. On the Isle of Man, get yourself together. Drive that funky soul. Hey, that.
გაგზელებთ ჩვენს გადაცემას თავისუფლების ერთი საათია ეთერში და ჩვენი სტუმარია ბატონი გია გიორგაძე საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის თავმჯდომარე პრეზიდენტი უკაცრავად და ჩვენ უკვე გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნეთ ბატონო გია რომ გავახსენეთ რადიო მსმენელს რომ დღეს არის ჭადრაკის მსოფლიო დღე რომ საქართველო რომ ჭადრაკის ფედერაცია აწყობს როგორც წესი ზეიმობს ხო ამ დღეს მსოფლიო ფედერაცია რომელსაც ფიდე ქვია ფიდე ყველამ კარგად იცოდა ჩემს ბავშვობაში და სიყმაწვილეში რას ნიშნავს, იმიტომ რომ ახლა ვეუბნებოდი ზუსტად ბატონ გიას რომ დღე არ გავედოდა ისე რომ ჩვენს მედიაში ჭადრაკზე არ ყოფილიყო საუბარი განსაკუთრებით საბჭოთა ეპოქაში. და სულ ფიქრობ ხოლმე მიზეზი რა არის რომ ჭადრაკზე დღეს ნაკლებად ლაპარაკობენ, მაინც ვაბრალებ ხოლმე აი კომპიუტერიზაცია ასე ვთქვათ, როცა კომპიუტერი უკვე ესეთი ჭკვიანი გახდა რომ შეიძლება მსოფლიო ჩემპიონი დაამარცხოს. შეიძლება ვთქვათ რომ ეს თავარი მიზეზია იმისა რომ ჭადრაკის მემართ ყურადღება რაღაცნაირად უკვე ისეთი აღარ არის როგორც იყო ადრე.
დიდი მადლობა ბატონ გოგი მოწვევისათვის, მიესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს, განსაკუთრებით ჭადრაკის გულშემატკივრებს, მათ მინდა მიულოცო ჭადრაკის საერთაშორისო დღე 1924 წელს პარიზში, როცა ივლისს დაფუძნდა ფიდე, მსოფლიო საჭადრაკო ფედერაცია და ეს დღე ითვლება საერთაშორისო საჭადრაკო დღედ და რომელსაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით აღნიშნავენ. ჩვენც რა თქმა უნდა უერთდებით ამ აღნიშვნას. დღეს მაგალითად ფოთში დასრულდა, სპეციალურად ესე მოხდა რომ დასრულდა ნან ალექსანდრიას სახელობის 100 საჭადრაკო ფესტივალი, რომელშიც 10-ზე მეტი ქვეყანა იღებდა მონაწილეობას, 400-ზე მეტი მონაწილე იყო და გათვალისწინებული იყო ყველას ინტერესი, ანუ 8 წლიდან დაწყებული ბავშვები იყო კატეგორიები 8, 10, 12, 14 წლის ბავშვები იყო ა ტურნირი, ბ ტურნირი, ც ტურნირი, სიძლიერის მიხედვით დაალაგებული. ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის ღონისძიება ქართული საჭადრაკო ცხოვრებისათვის და ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო პარტია გათამაშდა, ძალიან ბევრი ახალი სახე გამოჩნდა, ეს ახალგაზრდები მითუმეტეს და მიხარია, რომ ესეთი დიდი ტრადიცია, როგორც არის 100 ტურნირი, ეს არ არის იულის საქმე.
ყოველწლიურია.
ყოველწლიურია და 100 ტურნირი იყო წელს, იმართება ქალაქ ფოთში და ძალიან მაღალ დონეზე არის ეს ორგანიზებული როგორც წესი. რა თქმა უნდა, ქალბატონი ნანა ალექსანდრე ამაშია ჩართული ყველა თავისი უნდომებით და რესურსით, მეც ვიყავი გახსნაზე და მართლაც ძალიან გამიხარდა რომ ახალი აშენებული თეატრის შენობა იყო სავსე ჭადრაგის გულშემატკივრებით გახსნა.
შეიძლება ხელი შეუწყო ჩვენი ქალების გამარჯვებამაც სოფია ჩემპიონი.
რა თქმა უნდა, პოპულარობა ამათუმ დარგის მითუმეტეს სპორტის პოპულარობა განისაზღვრება შედეგებით და შედეგი რომელიც ჩვენმა ქალბატონებმა წლის დასაწყისში ჩინეთში გამართულ სოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე დადეს მართლაც თვალსაჩინო იყო და ესეთი მედალი დიდ კოლექციაში საქართველოს ჭადრაგის დიდ კოლექციაში არისო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ფაქტურად ეს არის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი, რადგანაც მხოლოდ 10 საუკეთესო გუნდი მიიღებს მასში მონაწილეობას. ესენი არიან ოლიმპიადის პრიზიორები, კონტინენტების ჩემპიონები, ანუ იქ შემთხვევით გუნდი ვერ ხვდება. და საქართველოს ნაკრებმა ამ ორთა ბრძოლაში მართლაც რომ დამაჯერებელი შედეგი აჩვენა, მხოლოდ ერთი მატჩი დაამთავრა ფრედრუსეთის ნაკრებთან პირველ ტურში და შემდეგ დანარჩენი 8 მატჩი მოიგო, მათ შორის ბოლო მატჩი ჩინეთის გუნდთან და არცეთ მონაწილეს, არცეთ კონკურენტს არ გაჩენია იმის კითხვის ნიშანი თუ უნდა ყოფილიყო ჩემპიონი. ყოველ შორის დახურვაზე ცოტა
ის იყავით თქვენი,
რა თქმა უნდა, იქ ვიყავით და დახურვის ცერემონიალზე რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტო რამოდენიმე ჯერ მომილოცა ისეთი დაბნეული იყო, ამიტომ ის ელოდა რომ აი ქალთან, რუსეთის ქალთან ნაკრებს სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონია ბოლო წლებში და სოფლიო ჩემპიონის ტიტული არ აქვს და აი ყველაფერი ყველანაირად მობილიზებული იყვნენ რომ ეხლა უნდა მოხდარიყო ეს.
მართლა აი ამდენი ხანი რუსეთმა ვერ მოიპოვა
ეს ტიტული. სულ ჩინეთი იყო, სამგზის უკრაინა იყო და აი ეხლა ჩვენ ვარ ძალიან მართლაც ძალიან დიდი შედეგი გამოვიდა და სხვა შორის მე მქონდა საუბარი რეგიონებში ჭადრაგის საჭადრაგო სკოლების წარმომადგენლებთან და ამ შედეგის შემდეგ უკვე დაიწყეს ჩაწერა სექტემბრისათვის რომ ბავშვებს უნდათ ჭადრაგის ექსერსი არული და ეს რიცხვი ფაქტურად გაორმაგდა.
და თბილისში მე ქალბატონ ნანასთან ინტერვიუ ჩავწერე, გადაცემა ჰქონდა წითელი ზონა და მაშინ ვესტუმრეთ ყოფილ პიონერთა მოსწავლეთა დასახლებას და აქაც ალბათ ძალიან ბევრი მსურველია ის. განსაკუთრებით ქალებში, ხო? განსაკუთრებით გოგონებში.
არა, სხვათა შორის, აი როდესაც სტარდება საქართველოს საგოგოებრივი ჩემპიონატები, სტარდება 8 წლიდან დაწყებული 20 წლის ჩათვლით. იქ არის გოგოების სექცია, ცალკე ბიჭების სექცია, ცალკე ბიჭების სექცია მეტი არის ვიდრე გოგოების სექცია და სხვათა შორის ახალგაზრდა ბიჭებში პატარა ბიჭებში გვაქვს წარმატებები. შარშან ევროპის ჩემპიონატზე 10 წლიანებში ჩვენმა პირველი მეოთხე ადგილი გაიყო და მეორე აღმოჩნდა ვერცხლის მედალი იყო, მეორე აღმოჩნდა დამატებით მაჩვენებლები და 14 წლიანებშიც ასევე ვერცხლის მედალი მოიპოვით ის ვაჟებში. ეს ძალიან საცხარულოა ჩვენთვის, ისიც ქალთა ჭადრაკის ქვეყანაში რომ ვაჟებიც ყოჩაღობენ, ეს ძალიან კარგია.
ბატონია, ისე როგორ ევოლუციას განიცდის ჭადრაკი? ხო, მე რადიოსმენს მინდა უთხრა რომ ლაპარაკია ჩვენ საუბრობდეთ ახლა ბატონგიასთან იმაზე რომ ოლიმპიური თამაშების შემოგენილი დარგი უნდა გახდეს, აი არის ამაზე საუბარი სამთრის ოლიმპიადის.
კი, საუბარი არის.
აი დღევანდელი ვინც კარგად თამაშობს ჭადრაკს, მიხვდება რა კითხვა სვავ. დღეს რო შევხედოთ თქვათ ჭადრაკის პარტიებს, შევადაროთ 20-30 წლის წინ პარტიებს. პროგრესი არის.
რა თქმა უნდა, ცოტა აი კომპიუტერიზაცია თქვენ თავში კითხვა დამისვით რომ აი კომპიუტერი ახლა უგებს ალბათ სოფლის, კი, კომპიუტერი უკვე უსიტყვოდ უგებს
ყველას.
კი, ალას უკებს. უბრალოდ რომ კომპიუტერული პროგრამები იმ დონეზე გაძლიერდნენ და გაძლიერდნენ ისო ადამიანების მეშვეობით, ხო?
მაც
კომპიუტერსაც ესეთი მომწნელი ყავს, როგორც
ხო,
მოჭადრაკე მომწნელები და ფაქტურად ეხლა უკვე ინტერესი დაგარკა კომპიუტერულსა და ადამიანის თამაშმა. ამიტომ კომპიუტერებს შორის, კომპიუტერული პროგრამებს შორის ცალკე ჩემპიონატი იმართება. და ეს რა არის? ესეთ მე ვფიქრობ, რომ ეს ნორმალურიც არის. ეხლა ხო შეიძლება მაგალითად კომპიუტერი აიღოთ არის მანქანა, ხო? მოსულა მანქანა სირბილში შევიჯიბროთ ჩვენ. კომპიუტერი რომელიც შეუძლია 24 საათის განმავლობაში ემოციის გარეშე, დაღლილობის გარეშე, ერთადიგივე დონეზე ითამაშოს. ნუ ადამიანს ხო ეს ყველაფერი რაღაც დამატებით ისინი აქვს, რომელიც სადაც ვერაფერს ბუნება არ და ვერაფერს არ უსამ.
ამოდენ მაგათი ჩვენთვის სპასკი ძალიან ნერვიული არის.
კი,
დაგიწაგო.
ემოციური ფონს ძალიან დიდი ნიშნო. მე თვითონაც როდესაც თამაშობდი, ვიცოდი, რომ თუ შემთხვევით პარტიის დროს რაღაც ამ გადევიულდებოდი, შეიძლება ჭადრაკის გამო არა, აი რაღაც გამო, რაღაცის გამო. ვიცოდი რომ ჩემი სათამაშო ძალა ნახევარი იყო ვიდრე ჩვეულებრივი სიტუაცია. ნუ ჭადრაკი ხო კონცენტრაცია. შე თუ სხვა რაიმე ესე ვთქვათ გიგიტინებს და კონცენტრაციას გაგაგვინებს თამაშის დროს, ნუ ვერ თამაშობ თუ ძალი.
და ყველაფერს აკუშულობა, ხო ამინც ადგილს.
ყველაფერს, ყველაფერს უშულობა. როგორ გეძინა?
დარბაზს.
დარბაზს როგორ განათება? ნიშე ხვდა რა ხასიათზე ხარ? აი ძალიან ბევრი კომპონენტია, რომელიც კომპიუტერს არაცოხებს.
ხო და ამიტომ სპორტიც არის. სპორტული მომზადება ამ ადამიანის.
ძალიან
გონია რომ არ არის აუცილებელი.
ძალიან სხვადასხვა
ფიზიკური მომზადება.
აი სხვადასხვა ჩვენ მსოფლიო ჩემპიონების ნაკრებს წელს აქვს ნოემბერში ევროპის ჩემპიონატი და აი ჩვენ უკვე აგვისტოში დავგეგმეთ ერთი შეკრება ბაკურიანში, რომ ისინი არ ამარტო იმისადინებენ, აი ფიზიკურათაც რომ მოემზადონ, იმიტომ რომ დამეთანხმებით რომ 5-6 საათი რომ დაფასი გაძლო და კონცენტრაცია არ დაკარგო, შენ ძალიან სერიოზული ფიზიკური მოზრდება გჭირდება, რომ გაუძლო ამ დიდ დატვირთვას. გონებრივი დატვირთვას ფიზიკური თუ არ ეხმარება, ნუ გამოიფუტები ელემენტარულად და არაფერი არ გამოგივა. ამიტომ მე მახსოვს, მე ვიყავი კასპაროვის ნელი, როდესაც ის კაპოს ეთამაშებოდა და მაშინ რა თქმა უნდა, უფრო მარათონული მატჩები იყო, სამი თვე გაგრძელდა ეს მატჩი 90-90 წლებში და კასპაროვმა დაიკლო 5 კილო. და როგორც კი დამთავრდა მატჩი, იმდენად გამოფიტული იყო ორგანიზმი, რომ ავად გახდა. ან კონცენტრაცია დაგარგა ორგანიზმო, ბზოლისთვის რომ მოეშვა და ვირუსი შეეყარა, ისიც ჰქონდა, აი ეს იმდენ ფიზიკურ ენერგიას მოითხოვს ეს საქმე. ამიტომ
ჩვენი ქალები იმიტომ იყვნენ ესეთი მაგრები. ქალბატონანამ კი მითხრა რომ დიდად არ მოწონს ეს ქალები კაცების დაყოფა და
აზეთო
ფსიქოლოგია და ასე შემდეგ, მაგრამ შეიძლება მაგარინების ყოფა ქონდათ.
იცით რა არის, ცოტა შორის ყოველთვის ქონდა პრეტენზია ჩვენ გოგონებთან ახლა რომლებიც ჩემპიონები გახდნენ, რომ ტურნირის იწყებდნენ მშვენივრად. და რაღაც ტურნირის მეორე ნახევარში დაღელვა ეთყობოდათ, რაღაც ენერგია აღარ ჰქონდათ იმდენი და სულ ქონდა დავა ამაზე, რომ აი საჭიროა ფიზიკური მომზადება, საჭიროა მეტი ყურადღება დავუთოთ
ვარჯიშს,
რა თქმა უნდა, ცურვას, იარულს, ირბილს, რა ვიცი, ველოსპორტს ნებისმიერს, რომელიც ჩემ ფიზიკურ კონდიციაში მოგიყვანს. ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე ისინი მართლაც კარგი შეკრების შემდეგ გამგზავრდნენ, ჩვენ ლიგაში ჰქონდა შეკრება და გუგუებმა უშუ სექციაზეც დაიწყეს სიარული და კარგი გუნებაზე იყვნენ, იცით და შემდეგ როდესაც ტურნირი ისე კარგად მიდის, რომ შენ დიდი მიზანი წინ გააქვს, ეს დამატებით ენერგიას გაძლევს.
დიახ.
და ისინი ერთმანეთს ყოველ შეხვედრის დროს ერთმანეთს ეუბნებოდნენ, რომ რა დროს დაღლაზია საუბარი, არავინ არაფერი არ უნდა თქვა. ეხლა თავ დაყირაც რომ დაგვაყენოს ადამიანო, მაინც რომ მივიტანოთ ეს ლელო ბოლონდე და აი ამიტომ ვარ მე მათი მადლობელი, რომ მათ ნამდვილად სპორტული გმირობა გამოიჩინეს, თავდადების აი არნახული მაგალითი აჩვენეს და სხვადასხვა ხშირად მეკითხებიან თქვენს გეკნევათ ეს კითხვა, რომ აი კაცები რატომ არ არიან და ქალები ხო? ხო, თუმცა ერთი ერია, ერთნაირი განვითარება ყოველგვარი.
აი არ მოეწონა ქალბატონანას ეს კითხვა, მაგრამ
აი ეს ჩვენ პასუხი არის ყველა ეს. ქართველი მამაკაცები არ არიან ამ დონეზე დისციპლინირებული, ამ დონეზე მოთხოვნები თავიდან თავის მიმართ და თავგანწირვის უნარის უფრო ნაკლები აქვს თურე ქალბატონებს.
დიახ.
აი ეს არის ჩემი პასუხი ამ კითხვაზე, იცით? იმიტომ რომ მეც ხო ვიყავი, მეც თამაშობდი რაღაც დონეზე და კი, ვიცოდი რომ პროფესიონალი თუ ხარ, ყველაფერი უნდა გადადოგვირდეს, მაგრამ მე რაღაც ის უთევს უშვებდი.
ხო და აი ეს საინტერესოა, როგორც გენდერული პრობლემაც დღეს მაგალითად არის, ხო, ქალები რომლებიც მამაკაცებს ადვილად უგებენ. ბევრი არ იყო ასეთი, მაგრამ ოსმაში თანასწორობა ნელ-ნელა
კი ქალთა ჭადრაკის დონე იმატებს, რა თქმა უნდა. ნუ ახლა ყველაზე კარგი მაგალითი იყო იუდით პოლგარი, რომელიც ეხლა ფაქტურად მან დაანება, იცი ჭადრაკს თავი, აქტიურ ჭადრაკს დაანება თავი, მაგრამ მისი ესტაფეტა ძალიან კარგად აიღო დედმა და ქსადრაკს, მაგრამ თქვენ უნდა ანევა თავი, მაგრამ აი ჩინელი მსოფლიო ჩემპიონი რომელიც ახლა ვიყვანი, ის ფაქტიურად დაეწია მას საერთაშორისო რეიტინგით და ის რა არის, ქალთა ჭადრაკის ერთ თავის მაღლა თამაშობს ქალებს და ამიტომ
უკვე ყოველთვის ესე იყო.
ეგ ესე იყო. როგორც არც უთამაშია ქალებს ამ ფაქტიურად.
ხო, და
არცნობა რომ ქალებთან თამაში არა საინტერესო არ არისო, მაგრამ აი ახლა კაცებთან ქალების რეონდელი წარმოადგენლები და მე ვფიქრობ ამ ჩინელს აქვს სერიოზული შანსი რომ რაღაც დონეზე კონკურენცია გაცილოს.
აი ჩვენები ეთამაშნენ ახლა გუნჩი იყო ჩინეთის გუნჩი თუ არის?
ის არის ჩინეთის
გუნჩი. ანუ იმდენად მაღლა დგას რომ
აი სხვადასხვა არის ხოლმე ოლიმპიადებზე ჩამოდის, მაგრამ ჩინელები თვლიან, რომ მათ ისეთი ბევრი ახალგაზრდა აღზარდეს, რომ ეგონათ, რომ ხელშეშლეს გავიდოდნენ.
ხო, ბატონო, ჭადრაკი იყო დიდი პრემიები. და მე გულისხმობ 80-იან წლებს, 70-იან წლებს და მსოფლიო ჩემპიონი დიდარი კაცი იყო. ანუ მოფეხა საბჭოთა კავშირზე აქვს, მაგრამ საერთოდ ითვლებოდა, რომ დიდარი ხალხის თამაში იყო. ეხლა სად არის? აქვს ეს ფული ფიდეს იმდენი, ამდენიც ქონდა 70-იან წლებში, 80-იან წლებში?
ისე სხვადასხვაგვარად ფულადი ნიშნების მიხედვით უთქვით, ეხლა უფრო მეტი პრემიები არის.
მართლა ვინ იძლევა ამ ფულს? აი რა,
ფიდე შოულო სპონსორებს. მაგრამ ეს ძირთადად მამაკაცების
ჩამაკაცი გავიდე ხო, მაგრამ
აი მაგალითად ეხლა კარსენმა და ანანდო რომ ითამაშეს სოჩში, მე მგონი არ შეიძლება 2 მილიონი დოლარი იყოს საპრიზო ფონდი.
საერთოდ შეულობენ რეკლამის?
არა, აი ძირითადად მეცენატების ხარჯზე
გადადის მოყარული.
ადრაგის
მოყარული ხალხის.
ცი, ძირითადად ესე გადის, ნუ ახლა ამ შემთხვევაში ну რუსეთის რუსეთის ინტერესი იყო, რომ სოჩის კიდევ ერთი პიარი გაკეთებულიყო, ხო ხდებით და ამიტომ ეს თანხა იოლად მოიწევნა, იმიტომ რომ სოჩი წირდებოდა პიარი ამ შემთხვევაში და გაკეთდა ეს. თორე ისე ძალიან ძნელი არის, რომ ამ ასეთი დიდი საპრიზო ფონდი სპონსორმა დადოს. სპონსორმა დადოს. თუმცა არიან რაღაც მეცენატები, მაგალითად სანტ-ლუისში არის ეს გარე გასპარული სამსახურება, ის სანტ-ლუისელი მილიარდელი არის, რომელიც ატარებს ყოველწლიურად იქ ამერიკაში ტურნირებს. ეხლა დაიწყეს ტურნირთა სისტემის ჩატარება, სადაც საკმაოდ სოლიდური საპრიზო ფონდს დებს, მაგრამ ესეც მეცენატოვით, მას უყვარს ჭადრაკი და ეს აინტერესებს ეს
ხალხი ესწრება. მაგალითად ჩინეთში ჩემპიონატს ესწრებოდა.
ძირითადად ამ კომპიუტერის გამო ყველა უყურებს ინტერნეტში.
აჰა.
პარტები გადის
ლაივად,
როგორც ინტერნეტის, ისე და დარბაზიც. ჩვენც აქვს ეს ტექნიკა საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენც ვატარებთ საკმაოდ წელს, მაგალითად კაცთა გრან-პრი ჩავატარეთ, ქალთა ევროპის ჩემპიონატი ჩავატარეთ და გარეს მოთხოვნა, რომ შენ უნდა უზრუნველყო პარტიების ლაივს გაშვება ინტერნეტში და შესაძლოა თბილისის გრან-პრის ყოველდღურად 50000 მნახველი ყავდა. და ეს საკმაოდ სოლიდური ციფრია და ანუ ეს კარგი და ლამაზი ტრადიცია, რომელსაც ჩვენ გულისხმობთ, რომ დარბაზში ადამიანი იყდა, ვიღაც ჯოხით გადაადგილებს და ეს აღარ არის
სამწუხაროდ.
დარბაზი არის ისევ, მაგრამ არის ელექტრონული დაფები და კომენტატორი, რომელიც უხსნის ჭადრაკის მოყვარულს მარტი ვენაცე თუ ასაკეთებენ დიდო სტატები.
და საღამოობით შემდეგ მახსოვს ტელევიზით გიორგაძე გამოდიოდა და
ეხსნიდა,
როგორ ჩადა ემას ისე ლამაზად აკეთებდა, მთელი შეხელოვნება იყო.
სამწუხაროდ ვერ მივაქცია იმას, რომ დავაინტერესო ტელევიზიები, რომ კვირაში ერთხელ რაღაც მოხდეს ასეთი გადაცემის გაკეთება. ჩვენ ზათავართ სატელევიზიო გაკვეთილების ზათავ გაქვს, რომ გავიდეს ეს ტელეეთერში და მე ეს არ იქნება კომერციული დატვირთვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაყურებელი ეყოლება ამას. მაგრამ აი ვერ დაინტერესებია.
როგორ იქნება ვერ უხსნით? რატო არის ეს აუცილებელი? ეს ხომ ტვინის სავარჯიშო არის და რატო არის აუცილებელი ტვინის ვარჯიში?
აი ის ახსნა თუ საჭირო გახმას თულია.
იუ დიდი პრობლემა არის ჩვენი საზოგადოებისთვის.
რა თქმა უნდა.
და ჭადრაკი ნამდვილად აკეთებს ამ საქმეს.
აი იგივეს ვიტყვი ახლა. მე ჩემთვის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემა არის ჭადრაკის გოლებში.
დიახ.
ჭადრაკის გოლებს განვითარო, მითხრეს რომ შაშან მთავრობის დადგენილებაც გამოვიდა, სადაც ჭადრაკის 4-წლიანი პროგრამას ჩვენ ვიმუშავებთ სერიოზულად და იქ ერთი ჩვენ ფედერაციის მოთხოვნა იყო, რომ ერთ-ერთი პუნქტი შესულიყო ჭადრაკის გოლებში. ამ პროგრამ ამ სახელმწიფო მთავრობის დადგენილების მიხედვით განათლების სამინისტრო, სპორტის სამინისტრო ჩვენთან ერთად უნდა დანერგოს ეს პროგრამა სკოლებში. აი მე უკვე სერიოზულად ვიბრძვი იმისათვის, რომ სექტემბრიდან მინდა უკვე, აი სადღაც ავარჩია უკვე საქართველოს მასშტაბით 100 სკოლა, მთელი რეგიონები და თბილისი ავარჩია მწვლელები, რომლებიც მზადარიან ამ პროგრამის მიხედვით ბავშვები ასწავლონ ჭადრაკი და აი ახლა მე ეს ამის ბრძოლა განათლების სამინისტროს ან რისკ ხარჯზე შევიტანოთ ეს, მე ვეუბნები არავის ხარჯზე არ უნდა შევიტანოთ ეს, უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს არის აი ჩვენი მომავალი თაობის ინტელექტუალური განვითარების ერთ-ერთი საშუალება. მე ვეუბნები რომ ეს მოჭადრაკებს არ ზრდი ხალხს, ამიტომ ეს არ არის ჩემი ინტერესი.
დიახ.
დამიჯერეთ რომ ეს არის ბავშვებისათვის ისეთი კარგი უნარჩვევების გამომშვება, რომელიც მას სწავლა შეხმარება, უცხოენების ათვისება შეხმარება, სხვა და შორეს. და გარი კასპაროვი მყავდა ჩამოყვანილი ორი წლის წინ თბილისში, რომელსაც პირველი საჩვენებელი გაკვეთილი ჩავატარებია სკოლაში. და ესეთი საინტერესო ის იყო, თბილისის პირველი ექსპერიმენტული სკოლაში ატარებდა ის გაკვეთილს და ინტერნეტის საშუალებით დავაკავშირეთ ქუთაისის სკოლას, დავაკავშირეთ ფოთის სკოლას, იქაც უყურებდნენ. ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია, ძალიან დიდი აჟიოტაჟი იყო, სხვადასხვა მას შემდეგ ფაქტურად ყველა კერძო სასწავლო დაწესებულებაში, კერძო სკოლებში არის ჭადრაკი როგორც გაკვეთილი. ეს რასაც მეტყველებს, მოთხოვნა არის. და კერძო სკოლების თუ ნახავთ თქვენ, როდესაც ისინი რეკლამას უგეთებენ თანამდებს, ერთ-ერთი პირველი წერია ჩვენ გვაქვს ჭადრაკის გაკვეთილი.
თან ბავშვებს არ ეზარებათ, უყვართ ეს თამაში არის.
თამაშია.
ხო, კომპიუტერზე უყვართ თამაში.
ესეც კომპიუტერზეა, სხვადასხვა ქართულად გადათარგმნილი აუდიო და ვიდეო მასალა არის, ძალიან სახალისოდ ბავშვები ერთობიან ამით და აი ახლა მე იმედია, რომ ამ წინაოდებას
იქნება აი ოლიმპიური დარგი რომ გახდეს, მართლა ეს ინტერესი უფრო გაიზარდოს და ალბათ გაიზარდოს.
კი, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს დამოკიდებულება სხვა იქნება, რადგანაც ოლიმპიური დარგი რო ხდება ესა თუ სპორტის სახეობა, მას კატეგორია ეცვლება, ასე ვთქვათ, სპორტის კატეგორია ეცვლება და ის უფრო მაღალ დონეზე განიხილება და მიუხედავად თუ ეს საქართველოსთვის ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიგრძით ხოლმე სულ ლიცენზიების მოსაპოვებლად, შემდეგ მე ვიგეგმოთ რამოდენიმე მედალს. აქ ლიცენზიებს საუბარი არ იქნება, პირდაპირ დავგეგმოთ მედლებს.
აბა.
ხო, აი ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი არის.
შეიძლება ოქროც.
რატომაც არა. ჩვენ ხო სხვადასხვა ჩადრაკებს ვხვობ, საკუთარი საჭადრაკო ოლიმპიადა. რომელიც ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ იმართებოდა, შესაძლოა 2018 წელს ოლიმპიადის მასპინძლები ვიქნებით ჩვენ.
თბილისში,
ბათუმში. ჩვენ გამოიმარჯვეთ საერთაშორისო ტენდერში, რომელიც გამოიმართა შარშან ტრომსოში ოლიმპიადაზე. ჩვენი კონკურენტები ბევრი იყო, მაგრამ ფინალში დავჭირდით ჩვენ და დურბანი, ეს არის სამხრეთ აფრიკის ერთ-ერთი თვალწარმტაც ეს ქალაქი თავში.
ნორვეგიაში იყო, ხო?
ნორვეგიაში
მახსოვს როგორ გაიხარდა.
გამიხარდა ძალიან და აი აქ მოიპოვეთ ჩვენ გამარჯვება და ჩვენ ბათუმმა მოუგო დურბანს. სადაშორის 20 მეტი ქულით მოუგეთ.
ძალიან დღიანი არის ოლიმპიადა.
ოლიმპიადა არის ორკვირიანი. და დაწარმოიდგინეთ, ჩვენ სპეციალურად ავარჩიეთ თან ესეთი პერიოდი, როდესაც ეს ოქტომბრის მეორე ნახევარ, სექტემბრის ბოლოს ოქტომბრის დასაწყისში, როდესაც საკურორტო სეზონი დამთავრებულია და ჩამდროს ჩამოყოს 5000 ტურისტი. ახალი საკურორტო სეზონი იწყება ბათუმში.
დიახ. აი სპეციალურად ჭადრაკის მოყვარული.
კი, მოთამაშე მოყვარული მწველი ამ გონიზებას მოძებს ეს ყველაფერი.
დიახ.
და ძალიან დიდი ინტერესი.
ქალებიც იქნებიან, კაცებიც.
ქალებიც იქნებიან, კაცებიც იქნებიან და ყოველ დღურად ოლიმპიადას უყურებს მილიონზე მეტი მნახველი ინტერნეტში.
შესამჩნევად. ვინ არის ახლა ოლიმპიური ჩემპიონი? მომქმედი ჩვენ რომელი ქვეყანა არის? რუსეთი.
ქალებში არის რუსეთი, კაცებში არის ჩინეთი.
ანუ მათი ისინი არიან ლიდერები ჯერჯერობით.
ჯერჯერობით ისინი არიან ლიდერები, თუმცა ჩინეთი მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზული პროგრესი განიცდის. და თუ კაცებში მან მიაღწიეს, რომ მათ მოიგეს ოლიმპიადა, როგორცაც ფიქრობდით, რომ შემთხვევით მოხდა, სულ ახალგაზრდა ბიჭები იყვნენ. შემთხვევით მოხდა, მათ დაამტკიცეს, რომ აი ოპერა მსოფლიო გუნდური ჩემპიონატი მოიგეს. ფაქტურად მათ ძალიან სერიოზული კაცთა ნაკრები ყავს და ეხლა ნუ აფანაგური მატჩი რუსებს დაამარცხეს სერიოზული პირატესობით. ქალთა ნაკრები ჩინეს ყოველთვის ძლიერ იყავს, თუმცა ამ ბოლო დროს რაღაც რუსები უგებენ, მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ჩავერთვებით ზამბზოლაში.
კეთილი, წარმატებას გისურვებთ. უნდა დავასრულო სამწუხაროდ განაცემა სიამოვნებით გისმენდით. ჩვენ უსმენთ ბატონ გია გიორგაძეს, ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტს, საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტს. კიდევ ერთხელ გავახსენებ რადიო უსმენელს, რომ დღეს ჭადრაკის მსოფლიო დღე არის და კიდევ ერთხელ გილოცავთ. ულოცავთ ჭადრაკის მოყვარულებს და მოჭადრაკეებს, ქართველებს და არამარტო ქართველებს და ვასრულებ გადაცემას თავისუფლების 1 საათი იყო ეთერში. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი დღევანდელი ჩვენი გადაცემის. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.